Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայ-Արաքելական եկեղեցուն աջակցություն հայտնելու մասին գործարար Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունից ուղիղ մեկ շաբաթ անց վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է Կարապետյանին պատկանող հեցի պետականացման պլանը պատրաստ է, ինչ այդ կալանքի տակ գտնվող միլիարդատերը այսօր հարմավիրի քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվեց ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Նախագահ Թրամփը Իրանի և Իսրայելի միջև հրադադարի համաձայնության մասին է ազդարարում, պատերազմող կողմերը սակայն շարունակում են միմյանց մեղադրել ավերիչ հարվածների համար։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահը Իսրայելին հորդորել է դադարեցնել հարվածները Իրանի ուղղությամբ, զգուշացնելով, որ դա կբերի իրավիճակի զանգվածային սրման։ Մինետեք այդ ռումբերը, տուն վերադարձրեք օդաչուներին, Truth Social-ում գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Գրառումից րոպեներ առաջ էլ նա լրագրողների հետ զրույցում ընդունել էր, որ և Իրանը, և Իսրայելը խախտել են իր կողմից այսօր առավոտյան հայտարարված հրադադարը։ Թրամփն ասել է, որ դժգոհ է երկու երկրներից, բայց հատկապես Իսրայելից։ Ռուսաստանը զգուշավոր լավատեսությամբ է ողջունում Իրանի և Իսրայելի միջև հրադադարը, եթե իսկապես հնարավոր է եղել հասնել կրակի դադարեցման, դա կարելի է միայն ողջունել, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով. Ռուսաստանը հենց դա էր հորդորում հակամարտության առաջին օրվանից։ Հաղագայում այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որ նստ առաջնորդների կարող է պատմական դառնալ։ Ակնկալվում է, որ երկօրյա հավաքի ավարտին աշխարհի ամենամեծ ռազմական դաշնքի անդամները կպարտավորվեն առաջիկա 10 տարիներին իրենց պաշտպանական ծախսերը 2%-ից հասցնել ՀՆԱ-ի 5%-ին, առաջնային Իսպանիան է հայտարել, որ դա անիրագործելի նպատակ է։ Գագաթնաժողովի օրակարգում են նաև Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմն ու իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Ռեջեփ Էրդողանը պատրաստվում է այսօր երեկոյան ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել Դոնալդ Թրամփին, երկու երկրների միջև լարված հարաբերությունները բարելավելու համար, հաղորդում է Bloomberg-ը, հողմանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին։ Դաշնակից երկրների հարաբերությունները սկսեցին լարվել, երբ Թուրքիան Ռուսաստանից գնեց S-400 հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր, ինչից հետո Վաշինգտոնն արգելեց ամերիկյան կործանիչների մատակարարումն Անկարային։ Հիմա ըստ Bloomberg-ի Էրդողանը մտադիր է համոզել Թրամփին վերացնել այդ արգելանքը։ Ուկրաինայում ռուսական հարվածներից այսօր առնվազն 16 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, մոտ 100-ը վիրավորվել։ Ինտենսիվ հարվածները տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի մեկնարկին, որի շրջանակներում նախագահ Զելենսկին պատրաստվում է հանդիպել արևմտյան առաջնորդների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, Ուկրաինայի նախագահն այդ հանդիպմանը մտադիր է քննարկել Ամերիկայից պաշտպանական զինամթեր գնելու, հատկապես օթային պաշտպանությունը ամրապնդելու հնարավորությունը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Հայաստանի ռազմավարական նշանակության կառույցի շուրջ վերջին օրերի զարգացումների մասին գործարար Սամվել Կարապետյանի բանտարկությանը, զուգահեռ վարչապետ Փաշինյանը նրան պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պետականացման գործընթաց է սկսել։ Ընկերությունը գործարարից վերցնելու մասին վարչապետը անցած օրերին հայտարարեց, այն բանից հետո, երբ Կարապետյանը աջակցություն հայտնեց իշխանության կողմից թիրախավորվող հայ-արաքելական եկեղեցուն։ Հեծե Կարապետյանին է անցել 2015-ին պարտքերի մեջ խրված ընկերությունը, ինչպես գործարարն է պնդել, Հայաստանի իշխանությունների խնդրանքով է համաձայնել գնել։ Վերջին տարիներին այդ ընկերությունից դժգոհություններ բազմից են հնչել, բայց կառավարությունը իշխող ուժը երբեք չեն բացատրել, թե խնդիրները լուծելու ուղղությամբ ինչ աշխատանք են կատարել հեծի հետ։ Մինչ այս պահն էլ պարզ չէ այս խոշոր ձեռնարկությունն ինչպես է պետականացվելու, ինչ հիմնավորումներով։ Դիմախոսները միաբերան պնդում են, որ հեծի այսպես կոչված պետականացումը քաղաքական վրեժխնդրություն է։ Մասնագետներն էլ նախազգուշացնում են, գործընթացը կարող է արբիտրաժ հասնել, որի հետևանքները հարկատուններն են վճարելու։ Շողի Գալստյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի հայ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունից ուղիղ մեկ շաբաթ անց Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, հեծի պետականացման պլանը պատրաստ է։ Նիկոլ Փաշինյանը ֆեյսբուքյան կարճ գրառմամբ նաև տեղեկացրել է, մեջբերեմ, շատ շուտով կմտնենք գործնական փուլ, պրոցեսները տեղի ունենան Հայաստանի Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան։ Թե ինչ ծրագրի մասին է խոսքը, որ գերատեսչությունն է այն մշակել և ինչպես է կառավարությունը Կարապետյանից վերցնելու բաշխիչ ցանցերը, վարչապետը ոչ մի մանրամասն չի հայտնել։ Մանրամասներ փորձեցինք ճշտել վարչապետի աշխատակազմից, բայց Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակը զանգերին չպատասխանեց։ Կապ հաստատել չհաջողվեց նաև խորհրդարանի իրավասու հանձնաժողովների նախագահների հետ։ Իշխանական խմբակցությունից Հասմիկ Հակոբյանը միայն պարզաբանեց. Խոսքը օրենսդրական նախաձեռնության մասին է, որով հեծը կանցնի կառավարությանը։
Նախագիծը դեռևս ֆրակցիայով չի շրջանառվել և առաջիկայում քննարկումների արդյունքում կկարողանանք արդեն ունենալ այնպիսի կարծիք, որը կարող է կիսվել նաև լրացամիջոցների հետ, բայց օրինական ճանապարհով գնալ է նշանակում պլանը։ Ֆրակցիայի շատ անդամներ բնականաբար մասնակցում ունեցել են նախագծի ստեղծմանը և բնականաբար առաջիկայում նաև ամբողջ ֆրակցիան կունենա դա քննարկելու հնարավորություն, ապա նաև կներկայացվի նախագիծ, ինչպես արվում է ցանկացած նախագծի դեպքում։
Հեծը պետականացնելու մասին կառավարության ղեկավարը հայտարարեց, երբ անցած շաբաթ Տաշիր ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը խոսեց եկեղեցու դեմ հարձակումները կանխելու գործում իր հնարավոր մասնակցության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե նույն ժամերին Facebook-ում կարծիք էր հայտնել, թե էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու պահը հասունացել է։ Մեկ ժամ էլ չանցած Փաշինյանն արդեն պնդել էր, գնալու են հենց այդ ճանապարով, ավելին անգամ հայտարարել, թե ազգային ժողովում այդպիսի նախագիծ է շրջանառվում, ինչն անգամ իր թիմակիցներին էր զարմացրել։
Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը և ազգային ժողովում արդեն կա նախագիծ, օրենքի նախագիծ, որտեղ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը տրվում է։ Հեծը ազգայնացնելու մասին օրենքի նախագիծ,
ինչի մասին է խոսքը, ով էր ասում, ազգային ժողովում հեծը պետականացնելու մասին ճիշտ եք հիշում եմ բերումը, ես ծանոթ չեմ նման նախագծի, ճիշտ ասած։ Միգուցե կառավարությունը մեջ շրջանառվում, միգուցե
Չնայած այս թնջուկին, անցած շաբաթ վերջին ոլորտը համակարգող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը ևս ազատությանն ասել էր, պետականացման գործընթացից հետ քայլ չեն անելու, բայց կրկին առանց մանրամասնելու, թե որ կառույցն է մշակում Սամվել Կարապետյանի սեփականությունը վերցնելու ծրագիրը։ Քաղաքացիական օրենսգրքով քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականության պետականացումը կատարվում է օրենքի հիման վրա, սեփականության իրավունքը դադարեցնող օրենքն ընդունելու դեպքում, դրա հետևանքով սեփականատիրոջը պատճառված վնասները, այդ թվում գույքի արժեքը հատուցում է պետությունը, իսկ վնասների հատուցման մասին վեճերը լուծում է դատարանը։ Արդյոք հենց այս ճանապարհով է շարժվելու կառավարությունը, դեռ պարզ չէ։
Հայրաքելական եկեղեցուն աջակցություն հայտնելու ժամեր անց բանտարկված գործարար Սամվել Կարապետյանին Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխեցին ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Իրավապահները չեն պարզաբանում, ինչու է նման անհրաժեշտություն առաջացել։ Արմավիրից անցած օրերին գործարարը պարբերաբար ուղերձներ է փոխանցել, որոնցում քննադատել է Փաշինյանի վարչակազմին, խոստացել պայքարել, նաև կարծիք հայտնել, թե իրեն Բաքվի պահանջով են կալանավորել Երևանում։ Արդյոք ԱԱՀ մեկուսարան տեղափոխելու պատճառը այս ուղերձներն են, Գանես Արբեկյանին լսենք։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին այսօր Արմավիրի բանտից տեղափոխել են ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարան։ Ինչն է պատճառը, որ 5 օր անց գործարարին տեղափոխել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։
Ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով տեղափոխել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։
Քրեակատարողական ծառայության մամուլի խոսնակն այլ մանրամասներ չհայտնեց։ Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական խումբն էլ դեռ որևէ հայտարարություն չի արել։ Կարապետյանը կալանավորվեց հունիսի 19-ին ու տեղափոխվեց Արմավիրի բանտ։ Նրա նկատմամբ խիստ ռեժիմ է կիրառվել, սահմանափակված են տեսակցությունները։ Սամվել Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու, կառավարության լիազորությունները տիրանալու հրապարակային կոչերի համար։
Ի սկզբանե ազդարարվեց, որ պետք է նախաձեռնվի քաղաքական հետապնդում և այն ի կատարածվեց։
Սամվել Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կառավարությանը տիրանալու կոչերի համար։ Պաշտպանական խմբից Արամ Վարդևանյանը ազատության հետ զրույցում պնդել էր, կատարվողը քաղաքական հետապնդում է։ Իրավապահները առաջնորդվել են վարչապետի Facebook-յան գրառումներով ու հրահանգներով։ Սամվել Կարապետյանը վարչապետի թիրախում հայտնվեց հունիսի 18-ին, հայ առաքելական եկեղեցին պաշտպանելուց ժամեր անց։ Փաշինյանը վիրավորական գրառմամբ սպառնաց ընդմիշտ պասիվացնել հոգևորականների բարեգործներին ու դրանից հետո ոստիկանները գնացին Կարապետյանի հետևից։
Իդեպ քնիչն էլ ասում, Սամվել Կարապետյանի ոչ պատշաճ վարկագծի վերաբերյալ փաստական տվյալ չունենք, կանխատեսում ենք ուղղակի դա։ Ես կարող եմ պնդել, որ ես երկրորդ նման դեպք չգիտեմ, որ գտնվի հենց կալանք ռեժիմի պայմաններում։
Գործարարի պաշտպանական խումբը կալանքի որոշումը դեռ չի բողոքարկել։ Դիմել էին վերաքննիչ դատարան ու դիմումը հետ վերցրել, երբ հայտնի դարձավ, որ գործը մակագրվել է դատավոր Արմեն Դանիելյանին։ Փաստաբանները հայտարարեցին, թե չեն վստահում դատավորին։ Նրանց խոսքով ցածր վարկանիշ ունի ու քաղաքական որոշումներ կայացնողի համբավ։
Քաղաքական հնչեղություն ունեցող բոլոր գործերով, կամ այսպես ասած, աղմկահարույց բոլոր գործերով վերջինիս որոշումները միշտ համընկնում են դատախազների հետ։
Պաշտպանական խումբը հնարավոր է միանգամից կալանքի որոշումը բողոքարկի Եվրադատարանում,
որ միջազգային ատյանների գործիքակազմը ևս իրացվելու է։
Անազատության մեջ գտնվող միլիարդատերը չի լռում կալանավայրից քաղաքական ուղերձները հղում, վերլուծում իշխանության քաղաքականության հետևանքները։ Այսօրվա նամակում էլ գործարարը անդրադարձել է խորհրդարանի իշխող խմբակցության վարկագծին։
Քաղաքական դաշտը վերածվեց կրկեսի ազգային ժողովը վերածվեց ձեռնամարտի մի մեծ ռինգի, չդիմանալով օբյեկտիվ քննադատություններին փոքրիկ խմբակը չունենալով ոչ մի պատասխան, ժամանակ առ ժամանակ նետվում է ձեռնամարտի։ Ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչը կամ ովքեր են այդ փոքրիկ խմբակը։ ԿՊ-ի այն անդաստյարակ հարգանք չունեցող թևն է, որը նվազագույն ակնարկից պատրաստ է հոշոտել երկրի բոլոր արժեքները, նսեմացնել բոլոր սրբությունները։ Վստահ եմ, որ այդ խմբակի մեջ էլ կան պարկեշտ անձնավորություններ, որոնց համար ևս այս ամենը մեղմ ասած զզվելի տհաճ է։ Նրանց խորհուրդ եմ տալիս չվախենալ, չմոռանալ պարզ մարդկային արժեքները, չդառնալ հայ ազգի նզովյալները։ Շուտով մենք միասին ներքին համերաշխություն ենք ունենալու, պայքարելու ենք։
Սամվել Կարապետյանի ուղերձները ավարտվում են «պայքարելու ենք» կոչով։ Արդյոք ակտիվանալու են կարապետյանները հայաստանյան քաղաքական կյանքում, պատրաստվում առաջիկա ընտրություններին։ Կարապետյանները քաղաքական հարցերին հստակ չեն պատասխանում։ Սամվել Կարապետյանը ուղերձներից բացի գործնական քայլերի էլ է անցել։ Նրա նախաձեռնությամբ փաստաբանական խմբեր են ստեղծվել, որ անվճար աջակցեն այն մարդկանց, որոնք ապօրինի քրեական հետապնդման ու անարդարության զոհ են։
Այժմել Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարբենյանի ձերբակալության մասին նախկին պաշտոնյան առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար է մեղադրվում։ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո 17 տարի Վանաձորը ղեկավարած Դարբենյանի նկատմամբ բազմաթիվ քրեական գործեր են հարուցվել։ Որևէ մեկով, սակայն, նա պատիժ չի կրել։ Գործերի մեծ մասը դեռ նախաքննության ընթացքում կարճվել են, մի մասն էլ դատարանում վաղեմության ժամկետի հիմքով։ Անցած հոկտեմբերին դատախազ ազությունն ապօրինի գույքի բռնագանձման հայց ներկայացրեց դատարան, որն ընթացքի մեջ է, իսկ երբ է նախաձեռնվել այս քրեական վարույթը և ինչ դրվագներով, կպատմի Կայնե Սիմոնյանը։
Դատարանը Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանի ու նրա եղբոր Սեյրան Դարբինյանի նկատմամբ տնային կալանքի որոշում է կայացրել, իսկ նրանց պատկանող ընկերության երկու աշխատակիցներին կալանավորելու քննիչի միջնորդությունը մերժել է։ Այս մասին հայտնեցին դատախազությունից հաստատելով ազատության տեղեկությունները, որ Դարբինյանների նկատմամբ խոշոր չափերով փողերի լվացման գործն առնչվում է մոտ 18 տարի առաջ թալանված Վանաձորի մաքրման կայանի քրեական վարույթին, որ 2018-ի հեղափոխությունից հետո իրավապահները վերաբացել էին։ Լոռու մարզի դատախազը դեռ 4 տարի առաջ ազատությանը տված հարցազրույցներում ասում էր, որ փորձաքննություններ են նշանակել, անգամ համոզմունք էր հայտնել, թե շատ կարճ ժամանակ անց թարմ ապացույցներ կունենան։
Գործի բոլոր հանգամանքները մենք բացահայտելու ենք ու պատասխանատու անձի ենթարկելու ենք քրեական պատասխանատվության։
Բայց այդ ամբողջ ընթացքում որևէ անձի, այդ թվում նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանի նկատմամբ, մեղադրանք չկար։ Մինչդեռ 3 հանկարծ հայտնի դարձավ, որ Սամվել Դարբինյանն ու նրա եղբայրը ձերբակալվել են։ 2018-ից ի վեր բազմաթիվ քրեական ու դատական վարույթներից հետո որևէ օր ճաղերի յետևում չանցկացրած Դարբինյանն ու Լոռիում բազմաթիվ կասկածել ավելի շինարարություններ իրականացրած նրա եղբայրը Սեյրան Դարփինյանն այժմ տնային կալանքի տակ են։ Օրերս Դարփինյանը Երևանում գնացել էր դատարանի բակ աջակցելու ռուսաստանաբնակ Սամվել Կարապետյանին։ Նրան կարելի է տեսնել ազատության այդ օրվա կադրերում։ Մամուլը գրել է նաև, որ նա մի քանի ժամ եղել է Կարապետյանների առանձնատանը։ Դարփինյանը ձերբակալվեց այս իրադարձություններից 4 օր անց։ Արդյոք Դարփինյանների ձերբակալությունը կապ ունի նրա դատարանի բակում գտնվելու և Սամվել Կարապետյանին աջակցելու փաստի հետ։ Վանաձորում Դարփինյանից հետո համայնքապետի պաշտոնն զբաղեցրած Մամիկոն Ասլանյանը նույնպես այդ օրը եղել է դատարանի բակում, ասում է, տեսել է Սամվել Դարփինյանին։ Կարծում եք, որ կապ ունի երեկվա ձերբակալությունը։
Ես որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, կապ ունի թե կապ չունի, եթե կապ չունի, ապա 18-19 թվի գործա ինչու երեկի հայտ եկավ, ուզեմ ասեմ, դրանք ենթադրությունները, որոնք հաստացի բաչե, բայց դրանք առերևույթ հենց կապեր են, իհարկե։
Նախկին քաղաքապետի փաստաբանն այդպես էլ ցանկություն չունեցավ կապ հաստատելու լրագրողների հետ։ Վանաձորի մաքրման կայանի թալանի փաստով քննությունը սկսվել է դեռ 2007-ին։ Այդ նույն թվականին էր, որ Վանաձորում իր տան դիմաց սպանվեց Լոռու մարզի դատախազ Ալբերտ Ղազարյանը։ Դատախազի սպանությունից կար ժամանակ անց մաքրման կայանի գործը փակվեց, այն վերաբացվեց միայն հեղափոխությունից հետո 2019-ին։
Այժմել Իրան Իսրայելի պատերազմին անդրադառնանք երեկերեկոյան մեր ձևոր արևելքում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաների վրա իրանական հարվածներից հետո նախագահ Թրամփը պնդում է, որ հակամարտող կողմերին համոզել է հրադադար կնքել։ Մինչ Սպիտակ տան ղեկավարը շնորհավորում էր Վաղեմի հակառակորդների միջև համաձայնության ձեռքբերման կապակցությամբ։ Կողմերը միմյանց մեղադրել են կրակի դադարեցման ռեժիմը խախտելու համար։ Վերջին զարգացումները Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Թեև ԱՄՆ նախագահը Գիշերվանից հայտարարում է, որ Իսրայելն ու Իրանը համաձայնության են եկել լիակատար և համապարփակ հրադադարի շուրջ, որն արդեն ուժի մեջ է մտել, սակայն նրա վերջին գրառումից քիչ անց Իսրայելն Իրանին մեղադրեց այն խախտելու համար։ Կատարի միջնորդությամբ հրադադարը ձեռք է բերվել ժամեր անց այն բանից հետո, երբ Իրանը 3 հրթիռներ արձակեց Կատարում ամերիկյան ռազմաբազայի ուղությամբ։ Ի պատասխան նախորդորն Իրանի միջուկային գլխավոր օբյեկտներին ԱՄՆ-ի հասցրած հարվածների։ Կատարը դատապարտել է ամերիկյան բազայի ուղությամբ Իրանի հարվածները, Իրանից էլ հայտարարել են, որ դա Կատարի դեմ չի եղել։ Դոնալդ Թրամփը սոցցանցում խնդրել է պահպանել հրադադարը, ապա նշել, որ դրանից շահում են բոլորը, իսկ Իրանին ու Իսրայելին տևական խաղաղություն և բարեկեցություն է սպասվում։
Նրանք այնքան շատ բան կարող են շահել, բայց նաև այնքան շատ բան կորցնել, եթե շեղվեն արդարության և ճշմարտության ճանապարհ Պարից։ Իսրայելին և Իրանին ապագայում անսահման հնարավորություններ են սպասում լի մեծ խոստումներով։
ԱՄՆ նախագահը նաև տեղեկացրել է, որ Կատարում ամերիկյան բազայի վրա Իրանի հարձակման հետևանքով զոհեր և տուժածներ չկան։ Այս ընթացքում Իսրայելի օթային տարածքը դեռ փակ է, բանակը հայտարարել է, որ վտանգի ռիսկը դեռ առկա է։ Կատարը և ծոցի մի քանի երկրներ բացել են իրենց օթային տարածքը, որ փակել էին 3 Իրանի հարվածներից առաջ։ Իսրայելի կառավարությունը հայտարարել է, որ համաձայնել է հրադադարի առաջարկին այն բանից հետո, երբ հասել է իր նպատակին՝ վերացնելով Իրանի միջուկային և հրթիռային ծրագրերի սպառնալիքը։ Բանակի խոսնակ Էֆի Դեֆրինն էլ ասել է, որ նույնիսկ հրադադարից հետո Իսրայելի ռազմաօթային ուժերը մարտական բարձր պատրաստության վիճակում են սպառնալիքները վերացնելու և անհրաժեշտության դեպքում արագ հակառված տալու համար։
Այսօր առավոտյան կարելի է ասել, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը լիովին իրագործել է խոյացող առյուծ գործողության ընթացքում սահմանված բոլոր նպատակները։
Իրանից հակասական տեղեկություններ են ստացվում հրադադարի վերաբերյալ։ Իրանական հեռուստալիքները հաղորդում են, որ այն ուժի մեջ է մտել, իսկ արտգործնախարարն ասել է, թե մտադիր չեն շարունակել պատասխան հարվածները, եթե Իսրայելը դադարեցնի կրակը։ Աբաս Արաղջին նաև ասել է, որ հրադադարի շուրջ համաձայնություն չկա, ակնարկելով, որ Իրանի վերջնական որոշումը կախված է Իսրայելի գործողություններից։ Հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց 2 ժամ անց Իսրայելի պաշտպանության նախարարն արդեն մեղադրել է Իրանին հրադադարը խախտելու համար։ Իսրայել կացը խոստացել է ուժեղ պատասխան տալ և ինտենսիվ հարվածել Թեհրանի կենտրոնում գտնվող թիրախներին։
Ես հրահանգել եմ բանակին շարունակել Թեհրանում ռեժիմի օբյեկտների և ահաբեկչական ենթակառուցվածքների դեմ ուղված բարձր ինտենսիվության գործողությունները։
Իրանը հերքել է, թե հարվածել է Իսրայելին։ Իսրայել կացի հայտարարությունից հետո ԱՄՆ նախագահը սոցցանցում դիմել է Իսրայելին, որպեսզի չխախտեն հրադադարը։ Մի գցեք այդ ռումբերը, եթե դա անեք, դա լուրջ խախտում է, ձեր օդաչուներին տուն բերեք, հիմա, գրել է նա։ Նախքան հրադադարի ուժի մեջ մտնելը կողմերը շարունակել են հարվածները։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների, Իրանի հարվածներից հարավային Բեերշեբա քաղաքում կա 4 զոհ, 22 վիրավոր։ Իսրայելի բանակն էլ հայտնել է, որ Իրանի արևմուտքում հարվածել է հրթիռներ արցակող կայանքների։ Իրանի հյուսիսային քաղաքներից մեկում պայթյունի հետևանքով կա 9 զոհ, 33 վիրավոր։ Իրանական լրատվամիջոցները Իսրայելին են մեղադրել, նշելով, որ զոհերի թվում եղել է միջուկային գիտնական։ Այս ֆոնին ԱՄՆ փոխնախագահն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ոչնչացրել է Իրանի միջուկային ծրագիրը առանց ամերիկացի որևէ զոհի։ JD Vance-ը նշել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի երկխոսությունը թե Իրանի, թե Իսրայելի հետ։
Մեկ շաբաթ առաջ Իրանը շատ մոտ էր միջուկային զենք ունենալու։ Հիմա Իրանը անկարող է միջուկային զենք ստեղծել իր ունեցած սարքավորումներով, քանի որ մենք դրանք ոչնչացրել ենք։ Սա շատ, շատ կարևոր է։
ԱՄՆ փոխնախագահը նաև հույս է հայտնել, որ Իրանը չի փորձի վերսկսել իր միջուկային ծրագիրը։
Էկոնոմիկայի նախարարն ու պետնախագահն են վերադարձել Թբիլիսից, որտեղ մեկնել էին քննարկելու վրաց հայկական առևտրատնտեսական խնդիրները, մասնավորապես Հայաստանից կոնյակի ու գինու արտահանման հետ կապված հարցերը։ Հայ կոնյակագործները ապրիլից բարձրաձայնում են վրացական կողմի ստեղծած բարդությունների ու հայկական կոնյակը երկրի տարածքից բաց չթողնելու լրացուցիչ փորձաքննությունների պահանջների մասին։ Տևական ժամանակ հայկական կողմը պնդում էր, թե չի հասկանում վրացական կողմի առուցած խնդիրների պատճառները։ Այդ ընթացքում Վրաստանի և Հայաստանի պաշտոնյաների այցերը մեկը մյուսի հետևից չեղարկվում էին։ Արդյոք Գևորգ Պապոյանը կարողացել է պարզել հարևան երկրի իշխանությունների կոշտ քայլերի պատճառը և հարթել իրենց ռազմավարական գործընկերներ հռչակած սահմանակից երկրների միջև կնճռոտ հարցերը։ Նաինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել։
Երեկ Վրաստանային գործուղվել էկոնոմիկայի ու ՊԵԿ նախարարները քննարկելու նաև հայկական կոնյակի արտահանման խնդիրները։ Հանդիպումից հետո Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը երկկողմ պայմանավորվածությունների մասին է հայտարարել ու նշել, որ առաջիկա օրերին ավելի քան 150 բեռնատարներ կանցնեն մաքսային սահմանը, մեջբերում նրա հայտարարությունից։
Բարձր մակարդակով կայացած բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել Գեզի մաքսային տերմինալից այսօր բաց թողնել հայկական կոնյակով հայկական բրենդի բեռնված 55 բեռնատար ավտոմեքենա, եւս 72 մեքենա բաց կթողնվի առաջիկա 7 օրվա ընթացքում։ Իսկ դրանք հաջորդի լրացուցիչ 24 մեքենայի բաց թողում։ Միաժամանակ հայկական կողմից կապահովվի շշալցված կոնյակով բեռնված մեքենաների անխոչնդոտ տրանզիտային ելքը դեպի Վրաստան։
Մեջբերման ավարտը։ Ավելի քան 2 ամիս է, ինչ հայկական կոնյակով բեռնված մեքենաները չեն կարողանում դուրս գալ Վրաստանից ու ռուսական շուկա հասցնել խմիչքը։ Կոնյակի արտահանմամբ զբաղվող ընկերությունները, որ այս 2 ամիսներին միլիոնավոր դրամների վնասներ են կրել, Պապոյանի երեկվա հայտարարությունում այդպես էլ չեն գտել իրենց հուզող գլխավոր հարցերի պատասխանները. Ինչու է Վրաստանը ստուգում իր սահմանով անցնող, բայց Ռուսաստանում վաճառվող հայկական կոնյակի որակը, և արդյոք այդ ստուգումները շարունակական է լինելու։
Մենք խնդրի լուծում ակնկալում ենք, որ լինի այնպիսին, որ մեքենաները այլևս Գեյժի ամսակետ չմցնեն, վրացական կողմը չպահի, խնդրի լուծումը դա կլինի։ Իսկ սենց ուղղակի մցնելու ուղի ամիս պահելուց հետո 20 մեքենայից 5 բաց թողնեք, դա խնդրի լուծում չի, էլի դա ընդամենը չգիտեմ։ Ինչ-որ մի բան ամեն ենք համոզվում
են։ Գայանե Պողոսյանը Պրոշյանի կոնյակի գործարանի արտահանման մասնագետ է, ասում է, օրվա երկրորդ կեսի տվյալներով վրացական Գեզի անցակետում դեռ անշարժ կանգնած են իրենց 19 բեռնատարները, բայց անգամ եթե դրանք շարժվեն, իսկ այդպիսի խոսակցություններ կան, միևնույնն է, չենք կարող համարել, որ սա խնդրի վերջնական լուծում է, ասաց նա։
Ունենք հստակ ցուցակ, շարժ, այս պայծառությամբ ընդհանրապես մենակ ունենք հայտարարություն, ունենք խոսակցություններ, ակնկալում ենք, որ մեքենաները բաց կթողնեն, բայց այս պայծառությամբ դեռ շարժ չկա, խոսակցությունները ընդգրավորների միջով էլ շարժանալու, բայց դեռ չունենք մեքենաների համարներ, քանակներ։
Փորձագետ Գագիկ Մակարյանը, որ հայկական կոնյակի արտահանման խնդիրներին հետևում է առաջին օրվանից, ասաց, հայ պաշտոնյաների այցն ու դրանից հետո արված հայտարարությունները դրական փոքրիկ տեղաշարժ կարելի է համարել, բայց սա իրավիճակային։ Ընդգծեց, փաստորեն վրացական կողմն այդ ձգձգումների համար ոչ միայն ներողություն չխնդրեց հայկական կողմից, այլև չպարզաբանեց խնդրի բուն պատճառը։ Պաշտոնական հայտարարությունում իրեն մի քանի տողել է անհանգստացրել։
Հանդիպի բեռնների դեպքում ոչ մի որևէ բան հանգցելու առավելություն չկա։ Եվ Վրաստանը ոչ պիտի անհանգստանար Հայաստանի կոնյակների որակով, որ կոնյակների որակն է նաև ստուգում, ոչ էլ պիտի անհանգստանար, թե մենք ում ենք վաճառում, ինչ քանակով ենք վաճառում։ Ընդհանրապես պետք է դեռ անցնել։
Մակարյանը տեղեկություններ ունի, թե կոնյակ արտահանող հայկական ընկերությունները նաև կոնյակի անորակ սպիրտ են այլ երկրից բերում Հայաստան ու արտահանում Վրաստան, ռուսական շուկայում դեմպինգ անելով։ Ըստ նրա, սա է զայրացրել նաև վրացական կողմին,
որովհետև Վրաստան ինքն է կոնյակի սպիրտ արտադրում։ Եթե որ մենք մեծ քանակներով կոնյակի սպիրտ ենք վաճառում Ռուսաստանին, իրենք իրենց կոնյակը չեն կարող վաճառել։ Մանավանդ եթե մեր կողմից արտահանված կոնյակը, որը կարող է հայկական չի, X երկրից ենք բերել ու որակն այդքան լավը չի, ու էժան ենք վաճառում, հետևաբար դեմպինգ ենք անում, կոպիտացած կամ Ռուսաստանում մրցակցության հնարավորությունները վատացնում ենք վրացական կոնյակի սպիրտի։ Վրացական կոնյակի սպիրտը ավելի թանկ է, հետևաբար ասենք թե Վրաստանը կարող է նեղացել է մեզանի, որ մենք այդքան շատ կոնյակ ենք տանում, կամ էլ ինչ են գույի երկրից բերում վերատանում Ռուսաստան։ Այսինքն Վրաստանը կարող է եւ չնեղանալ, եթե իմանալ, որ միայն հայկական կոնյակի սպիրտ է տանում։
Իսկ հայ պաշտոնյաներն ասած գիտեն այս մասին, բայց լռում են։
Երևանի քաղաքապետարանը տրանսպորտային նոր բարեփոխումների մասին է հայտարարում։ Ավտոբուսային առանձնացված գծեր է սահմանել որոշ փողոցներում, էլ երթևեկությունը սահմանափակել եւ կարծում է, այս քայլերը կթեթևացնեն մայրաքաղաքի գերծանրաբեռնված երթևեկությունը։ Միջդեռ պատկերը իրականում տարբեր է, ինչպես են արձագանքում խցանումներից ու հանրային տրանսպորտային համակարգից բողոքող քաղաքացիները։ Անի Օհանյանն է հաղորդում։
Նոր գծեր, բայց հին խնդիրներ։ Երևանի փողոցներում կրկին խցանումները շատացել են։ Միջդեռ արձակուրդային շրջանում պատկերը այլ պետք է լիներ։ Քաղաքային իշխանությունը հայտարարում է, ուզում են բարելավել հանրային տրանսպորտը, ավտոբուսների համար նոր գծեր են առանձնացրել, բայց վարորդների հարցն է, ով է պատասխան տալու անվերջ խցանումների եւ պարալիզացված քաղաքի համար։
Շատ հաճելի պրոբկի մեջ ենք, արդեն 55 րոպե հաճույք ենք ստանում ուղակի։ Ու այսպես կաթված արեն արել ժամը 2-ից քանիցն, արդեն 3:14-ը քաղաքի մի ծայրից մյուս ծայրը չեմ ասում։
Դուգանքներն են ավելացել, որովհետև փոփոխությունը, որը անում են, մարդիկ չեն կարող կողնորոշվել, կենտրոնական արագես կոմունակեսը կանի օկի, հիմա դուգանք է մուծելու արդեն։
Բար առաջ երկու գծով էին հազիվանցում, հիմա դուք պատկերացնու՞մ եք դրա համար այս վիճակնա։
Ճանապարհը շատ նեղ է, դժվարացել է, առանց այդ խցանումները, հիմա այդ որ մի գիծը թողել են ավտոբուսին, ավելի շատ է խցանումները։
Ինչքան էլ փոխեն, ծանրաբեռնված է, մեքենաները շատ են, ինչքան էլ փոխեն, չփոխեն, չի թեթևանա։
Երկու շաբաթ առաջ ներդրված ավտոբուսային նոր գծերը միտված են բացառապես հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի բարելավմանը, պարզաբանում է Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Վազգեն Հարությունյանը։ Մաշտոցի Պողոտայում առանձնացված գիծը կշարունակվի Խորենացի փողոցով, ապա Բեյրութի, Իտալիայի եւ Արգիշտի փողոցներով կհասնի Հաղթանակի կամուրջ։ Խորենացի փողոցում կայանելն արգելվել է, որ երկու ուղություններով էլ ավտոբուսի գիծը աշխատի։ Արգիշտի Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներում նույնպես փոփոխություն է արվել, ինչին էլ դեռ չեն հարմարվել վարորդները։
Փոփոխության արդյունքում ստեղ մի երթևեկելի գոտի, երրորդ երթևեկելի գոտուց արգելվեց սաղ շրջադարձը եւ նախատեսվեց բացառապես ուղիղ։ Որպես ես ոսկերը տեղավորվեր, ուրեմն Գրիգոր Լուսավորիչ եւ Մաշտոց փողոցներում ավելացվեց մեկս եւս մեկ սաղ երթևեկելի գոտի, որպես ես ոսկերը կան դեպի Հաղթանակ կամուրջ կողանան շարունակեն։
Երթևեկության նոր սխեմայի պատճառով վարորդները երկու երթևեկելի գոտուց միայն մեկով պետք է վարեն։ Դեպի Արշակունյաց փողոց հատվածում վարորդները չեն հասնում ժամանակին ազատել Խաշմերուկը, ձևավորվում է խցանման օջախ, ասաց Հարությունյանը։ Քաղաքային իշխանությունը խնդրին լուծում ունի։
Առաջիկա օրերին 4-րդ երթևեկելի գոտուց ձախ շրջադարձը դեպի Արգիշտի փողոց արգել ենք, որը կթեթևացնի հոսքերը դեպի Արգիշտի փողոց, հնարավորություն տալով Արգիշտի փողոցը ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնել եւ ընդհանուր երթևեկության արագությունը բարելավել, որտեղ խցանում այս հատվածում ներկայումս։ Իսկ այս հոսքերը տեղափոխենք ստեղ Գրիգոր Լուսավորիչ եւ Մաշտոց փողոցների խաչմերուկ եւ լուսացության ռեժիմների կարգավորման արդյունքում հնարավորություն տանք, որպես այս հոսքերը երթևեկեն դեպի Հաղթանակ կամուրջ եւ Հաղթանակ կամրջում էլ լուսացության ռեժիմների փոփոխման արդյունքում հնարավորություն տան կանխոճտուն դրանք ազատեն դեպի Իսակով եւ Աթենքի փողոցներ։
Քաղաքային իշխանությունները չեն հերքում, երբ հասարակական տրանսպորտի համար առանձնացվում է գոտի, այն վերցվում է ընդհանուր երթևեկելի տարածքից, ինչ անխուսափելիորեն բերում է մյուս ուղություններով ծանրաբեռնվածության։ Դիտարկմանը, որ բազմաթիվ քաղաքացիներ ընտրում են տաքսին կամ անձնական մեքենան ոչ թե հարմարավետության փնտրտուքով, այլ ընտրանք չունենալու պատճառով, քանի որ հանրային տրանսպորտի շարժակազմը քիչ է ու ոչ միայն չի բավարարում ուղևորը հոսքին, այլև ֆիզիկապես անհնար է օգտվել տրանսպորտից, Վազգեն Հարությունյանն արձագանքեց։
Բոլորս հայտնի է, որ բավականին շատ են բողոքները տրանսպորտի ուշացման հետ կապված, սահմանված շվացուցակով երթուղին սպասարկելու հետ կապված։ Սա ինչու է պայմանավորված? Պայմանավորված է, որ հասարակական տրանսպորտը շատ անգամ մնում է խցանումների մեջ, հասարակական տրանսպորտը չունի առանձնացված երթևեկելի գոտի, հասարակական տրանսպորտի միջին արագությունը գրեթե նույնն է, ինչ ընդհանուր տրանսպորտի միջին արագությունը։ Իսկ այս երթևեկության առանձնացված գոտիների ներդրման արդյունքում հասարակական տրանսպորտը ունենում է առավելություն, իր միջին արագությունը ավելանում է։
Քաղաքային իշխանությունը վստահեցնում է, եթե նման փոփոխություններ չարվեն, ապա հաշվի առնելով մեքենաների թվի շարունակականաճը, մայրաքաղաքի երթևեկությունը ոչ թե կկայունանա, այլ ավելի կվատանա։ Պաշտոնական դիրքորոշումն ուղիղ է, առանց հասարակական տրանսպորտին առաջնահերթություն տալու խնդիրը լուծում չի ունենալու։ Քաղաքային իշխանություններն ընդգծում են, որ մինչ անձնական մեքենաներում միջինը տեղաշարժվում է 1 կամ 2 մարդ, հանրային տրանսպորտում ուղևորների թիվը հասնում է 60-ից 80-ի։ Ուստի ըստ նրանց տրամաբանական է, որ հենց հասարակական տրանսպորտն էլ պետք է ունենա առավելություն երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։